Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Rokovania vlády a lekárov pokračujú. Podľa Petra Vysolajského ich od dohody delí 40 miliónov. Európska komisia navrhla cenový strop pri kontraktoch na plyn. Prenasledovanie kresťanov sa zhoršuje, ukazuje štúdia za roky 2020 až 2022. Na Rádiu Lumen vysielame hlavné správy. Dnes s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Na ministerstve zdravotníctva pokračovali aj dnes rokovania s lekárskym odborovým združením. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že pri 7 bodoch, teda okrem platov, sa ladia už len technické detaily. Šéf odborárov Peter Vysolajský ešte pred rokovaním potvrdil, že prišli aj s vlastným návrhom.
To znenie bolo prebrané najprv s ministerstvom zdravotníctva, s ľuďmi z ministerstva zdravotníctva, potom sa pripojil pán premiér, kde sme sa bavili o nejakom celkovom výsledku. Tom, že do zajtra by nám mali byť predložené tie nejaké prísľuby. Takže budeme čakať, v tých rokovaniach ďalej pokračujeme. Takže neviem vám povedať nejaký výsledok.
LOZ podľa Petra Vysolajského trvá na ústupkoch v otázke platov, ktoré predstavilo cez víkend. Neodpovedal, či sú ochotní ustúpiť ešte viac a prijať finálnu ponuku vlády.
Ja by som to neuzatváral ako konečná ponuka vlády. Robím všetko preto, aby sme sa stretli vo všetkých požiadavkách na nejakom kompromise. To, čo nás delí pri mzdách v kompromise, je nejakých 40 miliónov eur, čo je v rozpočte zdravotníctva naozaj zanedbateľná čiastka.
Premiér Eduard Heger verí, že s odborármi majú spoločný cieľ, aby si slovenské zdravotníctvo plnilo svoju funkciu, teda aby liečilo, zachraňovalo zdravie i životy ľudí a aby sa vytvárali dobré a spravodlivé podmienky pre zdravotníkov.
Rozumiem, že po 2 rokoch pandémie a dlhých rokoch ignorovania vašich požiadaviek ste frustrovaní a vyčerpaní. My vás nielen počúvame, ale snažíme sa aj pomôcť. Mnohé zmeny sme naštartovali, presadili, iné si však vyžadujú čas. Verím, že máme spoločný cieľ, aby naše zdravotníctvo plnilo funkciu, ktorú má. Liečilo, zachraňovalo zdravie a životy a samozrejme vytváralo dobré a spravodlivé podmienky pre všetkých zdravotníkov.
Minister financií Igor Matovič hovorí, že už viac ponúknuť nevedia. Lekári podľa neho tvrdia, že ich kompromisná ponuka pri platoch platí do 1. decembra a potom budú žiadať pôvodné platy. Do stredy 12 hodín majú dať lekárske odbory finálnu odpoveď, či ponuku vlády príjmu.
Krátko z domova.
Predstavitelia koalície sa dnes večer stretnú na koaličnej rade. Riešiť majú situáciu s vysokými cenami energií, vyjednávania s lekárskymi odborármi, nelegálnu migráciu, ako aj podporu pre štátny rozpočet na budúci rok. Slovensko nemôže vyrokovať zmenu svojho záväzku z plánu obnovy, zaviesť výdavkové limity. Upozorňuje na to sekcia plánu obnovy úradu vlády. To, že by Slovensko malo rokovať s Európskou komisiou, naznačoval predseda Národnej rady Boris Kolár. Výdavkové limity mali byť súčasťou návrhu rozpočtu na budúci rok, o ktorom bude parlament rokovať na najbližšej schôdzi. V materiáli však nie sú. Podľa ministra financií Igora Matoviča boli vetované. Urobil tak podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak. Najvyšší správny súd uznal vinným zvolenského sudcu Dalibora Milana, ktorý odmietal opakovane rešpektovať protipandemické opatrenia. Potrestal ho zrážkou z platu 60% na 1 rok. Disciplinárny senát tak návrhu predsedničky súdu Mariany Filadelfiovej vyhovel len čiastočne. Tá totiž žiadala pre sudcu najprísnejší trest, a to odvolanie z funkcie sudcu. Ministerstvo vnútra uviedlo, že sa už niekoľko mesiacov pripravuje na prípadnú druhú vlnu utečencov z Ukrajiny. Zvýšenie počtov prichádzajúcich osôb však doteraz nezaznamenali. Prostredníctvom 780 PCR testov odhalili včera na Slovensku 92 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 320 pacientov. K povinnosti zavedenia úpravy komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku vznikne pracovná skupina. Dnes to potvrdil šéf Enviro rezortu Jan Budaj s tým, že účinnosť chcú posunúť na 1. januára 2024.
Vytvoríme pracovnú skupinu, ktorá sa bude stretávať na pravidelnej báze, ja navrhujem na mesačnej, a každý mesiac bude kontrolovať, ako je to so zvozom, koľko skládkových spoločností je pripravených, koľko práce sa urobilo, koľko je podaných žiadostí, povedzme, na EIA, koľko je kde zdržaní, aby tento raz už neboli žiadne protesty zo strany obcí a aby ministerstvo nemuselo robiť kompromisy s plánmi a záväzkami, ktoré máme voči Európskej komisii.
Predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček tvrdí, že samosprávy sú pripravené odvážať odpad na triediace linky, no nie sú na to pripravené zberové spoločnosti, ktoré ich ešte nestihli vybudovať. Tvrdí, že niektoré zberové spoločnosti podali žiadosti na výstavbu a sú tesne pred vydaním stavebného povolenia.
My ako samosprávy sme v podstate boli pripravení a sme pripravení ten odpad odvážať na triediace linky, ale tým, že tie zberové spoločnosti mnohé teda nedokázali podobne tak, napríklad v Žiline to stihli, ale na celom Slovensku to nikde nestihli v tých ostatných častiach. A tak to znamená, že my ako samosprávy sme reálne nemáme si kde objednávať tú službu. Čiže my aj v Trenčine alebo nikoľvek, by sme chceli dnes ten odpad ísť dať triediť, tak my nemáme kde.
Predseda Únie miest Slovenska si myslí, že v tomto prípade je nutná spolupráca Enviro rezortu s ministerstvom vnútra. Prosí, aby rezortu životného prostredia pomohlo upratať kompetencie a dostalo pod kontrolu odbory životného prostredia na okresných úradoch. Ministerstvo školstva si neplní reformné povinnosti vyplývajúce z plánu obnovy. Ak to takto bude pokračovať, školstvo príde o stovky miliónov eur na potrebné investície a rozvoj. Upozorňuje na to podpredseda SAS a bývalý minister školstva Branislav Gréling. Pripomenul, že plán obnovy predstavuje financie zo zdrojov EÚ. Podmienkou získania týchto financií sú ale tri reformy.
Tieto tri reformy, ktoré ministerstvo školstva neplní, sú reformy garantované miesto v materskej škôlke pre každé dieťa od 3 rokov, katalóg podporných opatrení, teda metodické materiály na podporu žiakov s problémami, ale aj s nadaním, a komplexná reforma poradenského systému.
Ako uviedol odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, nie je pravda, že si ministerstvo neplní svoje reformné povinnosti. Pripomenul, že tie boli nastavené ešte kým bol vo funkcii Branislav Gréling. Aktuálne vedenie ministerstva robí všetky potrebné úpravy na úspešné zavedenie reforiem, ktoré prinesú očakávané benefity terénu, čiže žiakom, rodičom, školám a tiež zamestnancom. Zároveň potvrdili, že sú v úzkej spolupráci s národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a Európskou komisiou, s ktorými koordinujú všetky potrebné kroky a termíny.
Z cirkvi.
Slovenská katolícka charita má pre zdražovanie energií a plynu problém uživiť svoje pobytové zariadenia. Ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb prevádzkuje celkovo 345 takýchto zariadení. Keďže 5-násobný nárast cien za energie je pre mnohé z nich nezvládnutelný, charita preto vyhlásila verejnú zbierku. Generálny sekretár charity Miroslav Dzurech hovorí, že enormné zdražovanie cien za energie a plyn zasiahlo najmä pobytové zariadenia, ktorých je potrebná 24-hodinová starostlivosť o klientov.
Zvyšovanie cien energií zasiahlo najviac pobytové sociálne služby, ktoré charita poskytuje. Teda zariadenia pre seniorov, zariadenia pre deti, hospice a tiež útulky či nocľahárne pre ľudí bezdomova. Faktúry za energie, najmä za plyn, sú už dnes vyššie a v niektorých zariadeniach hrozí až 5-násobný nárast.
špecializovanom zariadení pre ľudí s mentálnym a fyzickým znevýhodnením v Novej Ľubovni narástli v porovnaní s predošlým rokom ceny za plyn o viac ako 200%. Ohrozené je aj fungovanie troch charitných hospicov, ktoré museli ešte pred energetickou krízou hľadať zdroje na dofinancovanie takmer polovice celkových nákladov. Hovorí koordinátorka charitného hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre Leona Šotová.
Je potrebné si uvedomiť, že my máme hospitalizovaných terminálne chorých a zomierajúcich pacientov. A k štandardu patrí, že im zabezpečíme určitú teplotu prostredia, určité osvetlenie a určitý takýto komfort. Ďalej sú elektrické postele, odsávačky, elektrické dvíháky, ktoré my potrebujeme ku každodennej práci s klientom. V tejto oblasti neušetríme vôbec nič. Proste ten klient má nárok a nevidím dôvod, prečo by to nedostal. Zdravotnícke zariadenie ako také musí splniť určitý štandard, ku ktorému je zaviazaný, a myslím si, že tých úspor už je minimálne.
Vláda minulý týždeň rozhodla, že poskytne poskytovateľom sociálnych služieb jednorázovú protiinflačnú pomoc vo výške 20 miliónov eur. Poskytovateľ sociálnej služby musí žiadosť doručiť ministerstvu práce do 2. decembra. Deti odídencov z Ukrajiny sa na Slovensku stretávajú s problémami integrácie a dokonca so šikanou. Na tento problém chcela poukázať aj diecézna charita v Žiline, ktorá pripravila diskusiu s názvom Nedajme šikane v škole šancu. Mala byť motiváciou k správnym krokom v riešení tejto problematiky, nahrávala Simona Gablíková.
Diecézna charita Žilina pomáha ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny s ubytovaním, ako aj začlenením do spoločnosti. Počas posledného obdobia práce s odídencami my však zaznamenali podľa projektového manažéra Juraja Jakubíka viaceré vplyvy a postupy, ktoré majú negatívny dopad na edukáciu odídencov v školách.
V rámci centra podpory, ktoré pod dieceznou charitou Žilina, sme zorganizovali diskusiu na tému šikany, vzdelávania a integrácie odídencov, s ktorou sme chceli prispieť vyriešeniu tejto problematiky aspoň takým malým krokom.
Národný inštitút vzdelávania pripravuje po vypuknutí vojny rôzne kurzy pre učiteľov, asistentov, ako aj rodičov odídencov. Metodička Ivana Feďko-Ivanková uviedla, že pripravujú aj odborné a diskusné webináre.
Dotkli sme sa aj témy hodnotenia, klasifikácie a porovnávali sme to, ako to beží na Ukrajine a na Slovensku, čo následne pomohlo sa zorientovať tým riaditeľom na školách.
V rámci diskusie odzneli aj otázky ohľadom testovania 9 a maturít, ktoré budú prebiehať podľa metodičky Moniky Duždovej rovnako ako minulý rok.
Kde sa pripravuje slovenčina ako cudzí jazyk, hlavne k tým maturitám a odbornej terminológie, ktoré vlastne potrebujú na tých stredných odborných školách. Fajme, že to bude čím skôr vyriešené preto, aby vlastne oni sa k tomu dostali a aby mali možnosť zmaturovať normálne ako naši študenti.
Čo sa týka služby odídencom, tak predseda Výboru Národnej rady pre vzdelávanie Richard Vašečka dostáva skôr celoplošné podnety týkajúce sa majority. Predpokladá, že podnety odídencov smerujú skôr na ministerstvo školstva a nemusia ísť obkľukov cez parlament.
Ja som veľmi rád, keď mám takéto stretnutie s ľuďmi, ktorí sú nielen široká verejnosť, ale doslova odborná verejnosť. Za mňa ako predsedu školského výboru to znamená tieto podnety prebrať na ministerstvo školstva priamo s pánom ministrom, ale aj s ďalšími ľuďmi z príslušných sekcií.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Charity.
Deň boja za slobodu a demokraciu si dnes pri pamätníku vojenských táborov nútených prác pomocných technických práporov v Žilinskom parku na Studničkách pripomenuli bývalí príslušníci PTP. Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš odovzdal na pietnej spomienke trom bývalým príslušníkom PTP in memoriam dekréty veteránov protikomunistického odboja.
Boli to ľudia, ktorí vďaka svojmu náboženskému presvedčeniu a aktívnej činnosti boli režimom prenasledovaní a skončili v pomocných technických práporoch, a to nie na 2 roky, ale dlhšie obdobie, pretože ľudí, ktorí boli veriaci a museli prerušiť štúdium teológie, boli zaradení najskôr síce na 2 roky, ale následne im toto zaradenie bolo predĺžené až na dobu neurčitú.
Čestný predseda a riaditeľ Kancelárie Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner podotkol, že príbehy PTPákov sa snažia zachovať, aby nezomreli zabudnutí.
Aby si nevzali svoje príbehy do hrobu, aby teda ostali zaznamenané, lebo stávalo sa, že niekedy nebolo čo napísať do nekrológu, čo povedať v rozlúčkovom prejave nad hrobom, ale aj to ocenenie, keď celý život nedostali nič, keď ten PTPák dostal jednu medailu za život, ktorý bol celý život ponižovaný, ktorý nedostal žiadne ocenenie, tak ten si ju naozaj váži a je z toho dojatý. Čiže vidím, že to má naozaj zmysel.
PTP existovali v rokoch 1950 až 54. Podľa Petra Santnera do nich narukovali predovšetkým synovia roľníkov a živnostníkov, kňazi, bohoslovci a reholníci, prepustení politickí väzni a ich synovia, študenti, vylúčení zo štúdia a mnohí iní. Džihadisti a extrémistickí nacionalisti stoja za nárastom prenasledovania kresťanov takmer na celom svete. Uvádza to nová správa Medzinárodnej pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Správa s názvom Trpiaci a zabudnutí je zhrnutím situácie kresťanov utláčaných pre vieru za roky 2020 až 2022 a vychádza v súvislosti s medzinárodnou kampaňou Červená streda, ktorá tieto skutočnosti zdôrazňuje. Až v 75% krajín sa útlak alebo prenasledovanie kresťanov za posledné 2 roky zhoršilo. Pápež František dnes odvolal celé vedenie Medzinárodnej konfederácie charitatívnych organizácií a vymenoval dočasného správcu, ktorý má zlepšiť manažment organizácie. Pontifex vydal dekret, ktorým vymenoval talianského konzultanta v oblasti manažmentu Piera Francesca Pinelliho za dočasného správcu Caritas Internationalis. Menovanie s platnosťou od dnešného dňa prišlo po dočasnom prešetrení vedenia organizácie zo strany nezávislej komisie.
Správy zo sveta.
Eurokomisia navrhla cenový strop 275 eur za megawatt hodinu pri kontraktoch na plyn v uzle TTF. V reakcii na požiadavky väčšiny členov Európskej únie načrtla mechanizmus proti cenovým výkyvom na najdôležitejšom európskom trhu. Vyššie ceny plynu predražujú výrobu elektriny. Cenový strop sa má týkať len termínových kontraktov na nasledujúci mesiac. Na jeho automatickú aktiváciu bude potrebné, aby boli ceny v TTF najmenej o 58 eur vyššie ako priemerná cena LNG na svetovom trhu. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spôsobil medzinárodný rozruch, keď vo videu zverejnenom na Facebooku pozoval so šálom s mapou Veľkého Uhorska. Rumunský rezort diplomácie vydal vyhlásenie, ktorom označil Orbánov prejav za nepriateľný. Sumarizuje Ivo Novák.
Viktor Orbán sa na videozázname po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku lúčil s odchádzajúcim rekordným 109-násobným futbalovým reprezentantom Balážom Džudžákom. Na sebe mal šál s mapou Veľkého Uhorska. Podľa Bukurešti je revizionistický prejav Orbána nepriateľný a v priamom rozpore so súčasnou realitou skutočnosti. Kauzu si všimol aj nemecký spravodajský server Spiegel v článku pod titulkom Orbán provokuje odkazom na väčšie Maďarsko. Predsedu maďarskej vlády kritizovalo po Rumunsku už aj Chorvátsko a Ukrajina. Chorvátsky premiér Andrej Plenković uviedol, že čo sa týka územných nárokov voči Chorvátsku kohokoľvek vrátane Maďarska, tieto sú absolútne nepriateľné. To nie je právo slobodnej voľby. Kyjev si predvolal v tejto záležitosti maďarského veľvyslanca na Ukrajine. Tvrdí, že šírenie revizionistických myšlienok v Maďarsku neprispieva k rozvoju ukrajinsko-maďarských vzťahov. Orbán na Facebooku reagoval, že futbal nie je politika. Maďarský národný tím je podľa neho tímom všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek. Pripomeňme, že Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.
Na najmenej 252 mŕtvych a 377 zranených vzrástol dnes počet obetí zemetrasenia s magnitúdou 5,5 stupňa, ktoré včera zasiahlo západnú časť indonéskeho ostrova Java. Nezvestných je dosiaľ minimálne 31 ľudí. Bez strechy nad hlavou sa v dôsledku zemetrasenia ocitlo približne 7060 ľudí. Pri otrasoch sa zrútilo aj viacero škôl a medzi obeťami na životoch je tak aj mnoho detí, ktoré nich boli v tom čase. Pokračuje Simona Gablíková.
Epicentrum plitkého zemetrasenia bolo v horskej oblasti pri meste Čianžur, ležiacom v rovnomennej oblasti a zhruba 100 kilometrov južne od hlavného mesta Džakarta, v ktorom bolo zemetrasenie taktiež citeľné. Otrasy vychádzali z hĺbky približne 10 kilometrov. V meste Čianžúr napáchali vážne škody, zničili a poškodili množstvo budov a v oblasti vyvolali zosuvy pôdy, ktorá zavalila prinajmenšom jednu dedinu. Zosuvy pôdy a náročný terén komplikujú aj záchranné práce. V oblasti po zemetrasení zaznamenali vyše 100 dotrasov a tiež výpadky elektrického prúdu. Záchranárom pomáhajú aj stovky policajtov. Šéf indonéskych záchranárov Henry Alfiandi uviedol, že problémom je rozľahlosť zasiahnutej oblasti, vrátane poškodených ciest vo vidieckych lokalitách. Väčšina z obetí sú deti, keďže boli stále ešte v škole. K mnohým úmrtiam došlo podľa úradov v dôsledku toho, že ľudia uviazli pod troskami zrútených budov. Oblasť dnes navštívil aj indonéský prezident, ktorý chcel povzbudiť záchranárov. Zároveň kondoloval pozostalým po obetiach a oblasti prisľúbil vládnu podporu pri rekonštrukcii, ktorá má zahŕňať výstavbu obydlí odolných voči zemetraseniam.
Krátko zo sveta.
Severoatlantická aliancia by mala zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku vzhľadom na pribúdajúce hrozby vyplývajúce z rusko-ukrajinskej vojny. Dnes to vyhlásil predseda parlamentného zhromaždenia NATO Gerald Connolly. Nedávny výbuch zablúdenej rakety ukrajinskej protivzdušnej obrany vo východnom Poľsku je typickým príkladom nebezpečenstiev, aké vojna na Ukrajine predstavuje pre Poľsko, uviedol Connolly pre španielský denník. Agenti ukrajinskej tajnej služby SBU, policajti a príslušníci ukrajinskej národnej gardy dnes vstúpili do kievského pravoslavného kláštora Kievko-Pečerská lávra, kde zhruba pred týždňom zaznela pieseň o matičke Rusy. Prehľadávanie kláštora, ktorý figuruje na zozname svetového dedičstva UNESCO, súvisí podľa SBU s kontrarozvednou činnosťou a snahou čeliť záškodníckej činnosti ruských tajných služieb na Ukrajine. Bielorusi sú proti zapojeniu sa do vojny na Ukrajine na strane ruských síl. Šanca, že by sa tak stalo v súčasnej situácii, keď sa ruskej armáde nedarí zvíťaziť, je takmer nulová. Uviedla to v rozhovore pre server iRozhlas.cz líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. Zdôvodnila to nedostatočnou motiváciou a tiež zlým výcvikom vojakov. Gazprom oznámil, že na budúci týždeň môže začať znižovať dodávky plynu do Moldavska cez Ukrajinu. Zároveň ju obvinil zo zadržiavania plynu určeného pre Moldavsko. Trasa sa využíva aj na prepravu do Európy, i keď v značne obmedzenej miere. Irán začal vo svojom podzemnom zariadení pri obci Fordu obohacovať urán na 60%. Dnes o tom informovali iránske médiá, podľa ktorých ide o odvetné opatrenie v reakcii na požiadavku Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na väčšiu spoluprácu zo strany Teheránu. Kamala Harrisová vyhlásila, že USA podporujú Filipíny, ktoré v Juhočínskom mori čelia nátlaku a zastrašovaniu. Americká viceprezidentka to uviedla počas návštevy filipínskeho ostrova Palawan na okraji Juhočínskeho mora, ktoré si takmer celé nárokuje Čína. Grécko podniklo rozsiahlu záchrannú operáciu po tom, čo loď s 500 migrantmi vyslala núzové volanie kvôli zlému počasiu. Utečencov sa nakoniec podarilo zachrániť, loď s nimi zakotvila na Kréte. Zatiaľ nie je zrejmé, akej sú národnosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL a jeho New Jersey natiahlo víťaznú sériu už na 13 zápasov, čím vyrovnalo vlastný rekord. V noci zdolalo Edmonton 5-2. Víťaznú sériu natiahol na 7 zápasov Boston, ktorý triumfoval na ľade Tampa Bay 5-3. V drese Lightning odohral 17 minút obranca Erik Černák. Z výhry sa tešil Adam Ružička, ktorý odohral necelých 12 minút v zápase Calgary na ľade Filadelfie, ktorý skončil 5-2. St. Louis vyhralo doma nad Anaheimom 3-1. V drese hostí chýbal slovenský útočník Pavol Regenda, ktorý bol zdravý náhradník. Vedenie slovenského hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica ukončilo spoluprácu s dvojicou trénerov Rudolfom Jendekom a Tomášom Surovým. Pozíciu hlavného kouča týmu bude zastávať Kanaďan Doug Shedden. Futbalisti Argentíny šokujúco prehrali vo svojom prvom zápase na 22. majstrovstvách sveta. V dnešnom stretnutí C skupiny v katarskom meste Lusail podľahli Saudskej Arábii 1-2, ktorá tak ukončila ich sériu 36 zápasov bez prehry. V D skupine sa medzi Dánskom a Tuniskom zrodila prvá bezgólová remíza. Americkí futbalisti remizovali ešte včera vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta s Walesom 1-1. Novým trénerom futbalistov Tatrana pre Liptovský Mikuláš bude Marek Fabuľa. Na lavičke posledného tímu Fortuna Ligy po jesennej časti nahradí Jozefa Kostelníka. Fabuľa naposledy pôsobil v Mongolsku. Na Slovensku viedol Košice a Podbrezovu. Liptáci po 18 odohratých kolách majú na konte iba 9 bodov za jedno víťazstvo a 6 remíz. Obhajca futbalového Slovnavskapu FC Spartak Trnava narazí vo štvrťfinále na druholigový tím KFC Komárno. Slovenský futbalový zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Dnešný žreb rozhodol aj o ďalších dvojiciach. Tatran Liptovský Mikuláš Skalica, Tatran Prešov AS Trenčín a víťaz duelu medzi Dukla Banská Bystrica a Slovan Bratislava sa stretne so Šamorínom.
Počasie.
Bez dažníka by ste zajtra určite nemali odchádzať z domu, viac povie Peter Jurčovič.
Čakám, kedy aj niečo sprchne, zatiaľ teda nikto nič nehlási. No, niečo príde. Rátam s tým, že by nejaká zrážková činnosť mala byť potom postupne večer a v noci, takže bude to také pestrejšie v tomto zmysle, ale vyzerá to tak, že ešte 1-2 stupne by sme aj mohli ísť hore, ako sa teraz približuje ďalšia tlaková niž, tak je tam prílev teplejšieho vzduchu od juhu, takže v tomto zmysle môžeme povedať, že nejaká zima zatiaľ nehrozí, zatiaľ skôr budeme hovoriť o teplotách nad nulou a to aj cez deň, aj v noci. Takže konkrétne napríklad pre Bratislavu môžeme povedať, že teraz v noci bude klesať teplota na 6 stupňov a zajtra, respektíve už v noci, príde oblačnosť a zrážky z oblasti Jadranu, takže by malo pršať. A teplota maximálne tak asi 3-4 stupne, alebo teda minimálne 3-4 stupne. A zajtra cez deň ešte bude pokračovať daždivé počasie až do popoludnejších hodín. Môže napršať až takých 10 mm, 5 až 10 mm by to mohlo dať. Takže tá streda nebude až taká pekná.
Večer o 20. hodine si budete môcť vypočuť reláciu Duchovný obzor. Pavol Jurčaga vás pozýva do farnosti Žilina Závode, kde žilinský biskup Tomáš Galis požehnal zvony. Prežite pohodový čas s Rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.